Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И това е последният въпрос, който ще... Последният събеседник, към който ще отправя въпроси. Много въпроси за тази вечер, след което ще имате възможност, уважаеми зрители, да видите и кампанията ни за президент, кой ще бъде. Но на въпроса, първано ще стане ли президент и защо, ще отговаря професор Любомир Халачев, председател на Гражданския съвет на АБВ. Много добре дошъл, заповядайте. Радост и чест е за мен да сте тук. Седнете. Вашият президент, вижте какъв лапсус направих. Той е президент пожизнено и аз съм се борила това да се казва. Президентът Първанов 2002-2012 година. А сега вашия председател на партията, исках да кажа, се намира в момента на Конгреса на един на Русия. Дали ще се срещне с Путин? Защото очевидно, че ще трябва да се срещне с Корнелия Нинова там, която също се намира на този конгрес.
Въпросът е дали се срещне с Путин.
Да.
Надявам се да се срещна. То е интересно, разбира се, да отидеш до там и да не се срещне с Путин, просто...
Да, ма сега това се аранжира предварително, професор Халачев.
Надявам се, че са го аранжирали.
Нямате сведения.
Не, няма.
А имате ли представа, като се видят с новия лидер на БСП Корнелия Нинова на едно и също събитие, поканали по-отделно, за какво биха си говорили?
Аз предполагам, че там ще има няколко хиляди души, така че те могат и да не се срещнат. Но ако се срещнат, сигурно се поздравят. Ако имат желание, ще си разменят няколко любезни думи.
А искате ли да ми кажете, че всъщност те могат и умишлено да се разминат? Тук дали разбирате водим разговора малко метафорично?
Не, дайте да го направим съвсем реално, без метафори.
Защото те, те в България се разминават в момента. Не. Говори се за един на лява кандидатура, не се стига до общ кандидатура.
Сега вижте, има един формален момент. БСП очаква финала на своето допитване до партийните членове, как иска да изглежда тяхното участие в президентските избори и със сигурност след това ще има разговори между ръководството на БСП и ръководството на АБВ.
Ама АБВ ще седи ли да ги чака до края на юли?
А защо имате някакви...
Защото президента Първанов се... каза, че по-рано ще обявите.
Надявам се, да. Разговарят, ръководството на АБВ разговаря с... партии в центъра, в ляво, с които евентуално могат да работят по издигане на обща кандидатура. Все пак се надявам, че се прояви разум и от двете страни. Ще има среща с БСП.
А ти партии, с които разговаряте, няма така несне уважение, но са малки партии. А Народен съюз сякаш се дистанцира от вас.
Още не се е дистанцирал. Има разговори. Сега не мога да ви кажа в конкретика как вървят те, но се надявам, че това са все конструктивни разговори. Сега, общият въпрос е, ще успее ли тази...
Може ли да ви оправя? Не се чува. Ма колеги, извинявайте, къде е никаква? Близайте по-смело, ние говорим тук 20 минути, ти обикаляш като... Казвайте, до сега не се ли чуваш?
Заглушено се
чува. Еми, защо чакате? Колко време говорим?
Не,
обикаляш от...
Сега чува ли се? Сега чува ли се?
И аз сега да чу. Чудесно.
Да, би трябвало да се чува.
По-енергично няма нищо срамно, предаването е живо.
Да бяха казали, аз ще да
се... Ма също, аз просто понеже чувам така както и да... Случва сте си притеснили се хората да не прекъснат разговор, но все пак, извинявам се, колеги, но по-важно е какво ще чуеме, нали?
Със сигурност.
Добре, така? За какво говорихме?
Говорихме за това по какъв начин ще се работи в тази атмосфера и в тези условия за намиране на една добра обща кандидатура.
Но коя е добрата обща кандидатура? Аз непрекъснато се мъча да извадя... не от любопитство, не само аз.
Госпожо Мановска, аз се нямам тук в моята папка. Обаче ще ви кажа, какво ние говорихме, обсъдихме в гражданския свет и предложихме.
Ма всички говорят, вие искате той да е извънземен. Високоруски, неоки, гениален, умен, високоморален.
Хубаво би било, но аз ще ви кажа реалните изисквания на гражданския съвет и препоръките към партия АБВ, когато разговаря с другите партии, какво би искала да има. Ние бихме искали в тази личност, която ще стане президент или която ние ще дигнем за президент, първо, разбира се, видим човек, който има ясна и разбираема визия за България, външна политика и икономика. Като казвам ясна и разбираема визия, веднага се определям. Понятие като ще бъда гарант за националната сигурност или ще бъда защитник на европейските ценности или ще бъда гарант за етническия мир, ние не приемаме. Ние искаме ясна визия за следващите 5 години, господин президент, какво бихте направили, за да може икономиката на България да стигне до това ниво или за да може външната политика да поеме тази посока.
Професор Халачев, голямата интрига в момента, която тече и заради която според мен АБВ напусна коалицията с ГЕРБ, без това да се афишира като предлог, обаче казвам нещо, което мисля, че се знае от много хора, не само от мен, е това, че президента Първанов искаше да му бъде помогнато да се отговори своевременно на въпроса дали той би могъл да се кандидатира за втори път, прескачайки един мандат. Тоест по конституция той прави два мандата, прескача един и дали би могъл, дали има конституционното право. До този момент това не само не се отговаря, а даже се пращат противоречиви сигнали, че това не е възможно, но юридически никой не отговаря. От тук
въпросът е какъв?
Президента Първанов ще се кандидатира ли без да е получил отговор от Конституционния съд?
Аз не знам какво ще направи президента Първанов. Той все още не е казал аз искам да се кандидатирам. Такова заявление не е имало.
Но аз не питам заради сензацията. Питам този човек според вас отговаря ли на вашата визия?
Той е добър кандидат, но аз не знам, тъй като има особена ситуация. Той все пак е бил два мандата, достигнал е върха на своята политическа кариера. Не знам дали той би искал да се кандидатира следващия път.
Не сте ли разговаряли?
Не, по този въпрос не.
Ти да видиш.
Това е действително сложен въпрос, който вие по някакъв начин смятате, че аз държа някакви тайни в джоба си.
Няма тук тайни явно. Тук този въпрос трябва, всички тия въпроси трябва да се говорят
естествено,
публично,
естествено.
Като тайни.
Сега,
ясно е,
преди
той
да
е лидер, бил е президент.
Преди да поставим въпросите в така пред всички партньори, с които се разговаря. Действително, вие сте права. За съжаление, има много разпокъсани партии с неясно колко членове, с неясно каква сила. Трудно е да се композира в такава ситуация една силна, интересна, безспорна лява кандидатура. Но не можем пък да оставим така без да разговаряме за такава кандидатура. България има нужда от един силен, интересен, перспективен лидер, който да постави...
Така риск да ме помислите, че търси сензация, но втория редовно подозрян, че би бил ваш кандидат за президент е
Ивайло Кафе.
Кандидата на БСП от миналите избори Ивайло Кафе.
Не знам той какво ще реши, аз смятам, че той е достатъчно успешен като политик и без да се кандидатира за президент. Но той може, той има шанс, разбира се.
Вие казвате много хубаво, не знам той какво ще реши.
Да.
Вие като човек на изкуството, пък как приемате тия работи точно?
Кои точно?
Еми, сега реши партията и всички се подчиниха. Вие бил ли сте между другото член на БСП?
Да, на БСП не. Никога не съм бил. Бил съм член преди това на БКП.
На БКП?
Да.
И кога излязохте?
Ами, в момента, в който имаше един такъв процес, не знам дали си спомняте, 90-та година, когато се дискутираше, аз бях на работа в Полша тогава, дискутираше се дали партията трябва да продължи да се казва БКП или да стане социалистическа.
90-та, да, и какво?
90-та.
Спомням си, естествено, чакайте, че вие ме предките в...
Така. Да ви кажа защо, да. Вие ме питат кога. И аз тогава агитирах всички мои колеги в Полша да се наречем, тъй като аз съм със социал-демократическо убеждение, да се наречем социалистическа партия. И когато гласувахме, то трябваше да се гласува, казаха, че всички са гласували за това партията да остане комунистическа. Единствено аз съм гласувал да стане социалистическа.
На това събиране в Полша?
Да, на това събиране в посолството.
Посолството,
не посолството.
организация. И аз казах, колеги...
Но после виждате, че партията се превърна в
Силица. Точно така. След това всички дойдох при мен и казаха, ти познах. Викам, колеги, аз не искам да бъда в партия, в която се ръководят неща, които са жизнено важни и интимни. И така се разделихме, мирно и тихо.
И добре, значи, възгледа е, че вие ще продължавате, а АБВ да настоявате за общ кандидат на левицата.
Хубаво би било, иначе според мен си губи смисъла.
Да успеете.
Има интересно. Вижте сега, аз не виждам в България, която е една относително бедна държава, за съжаление. Аз не виждам защо толкова страшно се преекспонира този конфликт между леви и десни идеи. В България трябва да ви кажа, че последните 20 няколко години, вие сте свидетел, всички партии идват на власт с леви убеждения, упражняват и управляват дясно. Защото по друг начин не може да се натрупа този продукт, Шакайте. Който трябва да се социализира след това.
Вие току-що казахте, е нонсенс. Не виждате защо има конфликти противопоставени между леви и десни идеи?
Да, защото политиката е най-единствена.
А в същото време, вие, представителите на лявото, АБВ, напуснахте управлението на десния.
А защо смятате, че те са десни? В момента се подготвя една голяма... Те се афишират така, аз това се опитвам да обясня.
Аз смятам, че вие сте мъж. Мъж ли сте?
Да.
Еми, ако ги попитате тях, вие ГЕРБ, смятам, че сте десни.
Аз това се опитвам да обясня на много мои колеги и приятели. Разберете, конфликта между дясно и ляво в България е измислен в момента, защото България има един път.
Цял свят, професор Халачев.
Нека да не говорим за цял свят, защото
Европа,
в Великобритания по един
добре,
начин, в Америка по друг
начин,
така.
Добре,
но България...
Централна Европа.
България, добре. Не Централна Европа, оставете. Какво? Чехия е едно. България има един проблем, огромен, който трябва да разреши, за да може след това да се бори за ляво и за дясно.
Какъвте?
Той е добра правосъдна система. Докато не се реши този въпрос, няма ляво, няма дясно.
Добре, дойдохме си на много хубава тема.
Една държава в момента, като България, трябва да се бори за това икономиката да се развие, защото без икономика нищо не става. Но, за да може икономиката да се развива, ситуацията в света е такава, че за да може икономиката да се развива, трябва да има добра правосъдна система. Никакви данъци не могат да помогнат.
Чукате на отворени врати, аз лично в персонален план, а и нашите медиа, Радио К2, е един от флагманите за върховенство на закона, защото ние изтърпяхме на практика как може да се открадне радиото и да може да говориш. А това е друга тема. Обаче, вие сега доволен ли сте от тази правосъдна система? Помръднала ли е, само ме изслушайте сюжет,
да.
Помръднала ли е крачка напред, след като вие пратихте Волен Сидеров в съда и те взеха, че го осъдиха на поправителен труд с изпитателен срок. Напомням на нашите зрители и слушатели, че това стана докато вие бяхте ректор на надпис.
Да.
И той, протестирайки, че в една будка се продават наркотици, алкохол и не знам какво си, искаше да влезе в надпис и да провери как стоят нещата точно.
Той влезе, държа се доста непристойно, хулигански.
Доста
и за това, да. И за това именно беше, слава Богу, българският съд показва, че когато има желание, той може да, така, да бъде на местото си.
Вие сте доволен от това?
От специално от този случай,
да. Искахте ли по-тежко наказание?
Не, за мен наказанието... Не, за мен наказанието в случая не беше важно. Аз исках всички студенти, мои, наши тогава, да разберат, че когато ние действаме така, както трябва, както е прието в една цивилизована държава, съдът и държавата могат да си свършат работата. Това за мен беше достатъчно.
И сега, знаете, предстои проверка, прокуратурата, европейска проверка, която ще започне след няколко
дни. Аз честно да ви кажа, съм малко скептично настроен към всичките тези европейски проверки, защото познавам доста европейски чиновници, знам, че някои от тях са много добросъвестни, някои не са толкова добросъвестни. Аз не знам по какъв начин те ще проверяват, те не говорят български.
Да не говорим, че...
Те идват за два месеца, какво ще направят.
Бъде влияно...
Естествено.
По един начин аз съм повече от сигурна, че протестарите, част от които са на много високи позиции в съдебната власт, знаете, част от тях, нали, също ще опитат да манипулират нейто. Но от тук нататък, вие като човек на изкуството и като творец, поставихте наистина много сериозно и важно този въпрос за върховенството на закона и за реформа в съдебната система. АБВ, бяхте на добри позиции заедно с ГЕРБ по този въпрос. Имахте синхрон. Те приеха доста от вашите забележки. Как ще продължите вие тези полезни усилия, независимо, че вече не сте в коалицията?
Знаете ли, ние непрекъснато работим, имаме няколко приоритета. Като партия, която е така, така се е случило доста с сериозен интелектуален потенциал, ние работим за върховенство, разбира се, за така, опитваме се да работим в областта на съдебната реформа, в областта на образованието, ние там имаме и някакви заслуги в прокарването на новия закон и други идеи. И естествено...
Кой е нов закон?
Моля?
Кой е нов закон?
Закона за висшето образование. Закон за допълнение на закона
за висшето образование. Не, защото те вървят няколко...
Да, за него става дума. Ние веднага, между другото, след това гражданския съвет, един месец след това направихме едно огромно обсъждане, много сериозно, с препоръки какво би трябвало нататък да върви, как да би трябвало да се върви, защото за мен двата основни инструмента за развитие на България са образование и правосъдна система. Так. Не е нужно да говорим за данъци, не е нужно за каквито и да привилегии. Това, ако се направи, България ще тръгне
напред. И към образованието. Не от към жълтия момент, дали 12 000 учители са били изволени, че ще бъдат повишени заплатите или не. Но Вие продължихте, аз исках да кажа нещо. Аз ще се отказах от академична кариера. Още на времето щях да съм ви колега в надпис, тогавашния ВИТИС.
Да се радвам, обаче вие сте избрали нещо друго.
Да. Отказах се именно, защото не виждах реализацията на този преподавателски труд. Създаваш звезди? Да, окей. Но това става трудно. Кой знае какъв принос в нашата сфера, на научен принос, той не е толкова, не се усеща, нали? Гледате ме с съмнение, може би това е разговор на дълго.
Да.
Вие доволен ли сте от висшето образование? И какво трябва да се направи в областта на изкуството, в нашата сфера?
Става дума
едновременно
в областта
беше...
на образованието по изкуство.
По изкуство. И... едновременно вие знаете, че беше място за избранници.
То продължава да е такова. В смисъл, не хора, които се пращат от някъде специално,
да,
а най-добрите.
Да.
Продължава.
Обществото се отнася с уважение. Сега вече обществото не се отнася с уважение към изкуството. Започва от нов процес на възраждане.
Има известно неглижиране в обществото към хората на изкуството, не към изкуството въобще. Едно време трябва да признаем, че това бяха блазирани хора. Това бяха хора, които и се уважават невероятно и получават повече. Ви особена ситуация.
И се превръщаха в символи.
Да. Сега вече не е точно така, тъй като се измести, как да кажа, ценностната ориентация на обществото. Сега звездите се явяват по някоя телевизия, правят нещо, което е странно, понякога е хубаво, понякога е просто странно и стават за 24 часа звезди. По наше време си искаше малко повече труда да станеш звезда. Но, да, светът се променя. Но надвис продължава да бъде една много сериозна институция за възпитание. Даже ние почнахме при няколко години, аз това се занимавам, възпитание на менеджери в областта на киното и телевизията. И аз се радвам, че много млади хора вече...
Приветствам ви, това е
много млади хора вече се развиват в тази посока, защото аз вярвам дълбоко, че проблемите в областта на изкуство и културата в България не се държат толкова и само на липса на пари, а просто на липса на добро управление. И тези млади хора се надявам, че един ден ще поемат ръководни постове, правителство, народно
събрание. Вие сте за първи път наш гост, обикновено първото идване е предлагане на някаква обща инициатива. Ние можем да намерим тук нещо.
Какво
ще ни предложите по отношение?
Аз веднага ще ви кажа, не съм мислил задълбочено по този въпрос, но примерно. Ще ви кажа, че аз преди години правих един много интересен филм, който разказваше за проблемите на две деца, осиновени от ромски произход, едното Швеция, едното тук и така нататък. И покрай това се запознахме с проблемите на тези хора и мисля, че в тази област се правят доста неща, които така се показват.
Спекулативни.
Не би ги нарекал спекулативни, но просто красиви, които, за съжаление, не могат да поставят такава основа, че да не се...
Хайде, измислете го и ще ми го кажете да правим нещо трите двете медии и така.
Смятам, че е важно.
Давате да ви подаря тениската, а вие носите ли ни книга?
Нося ви, разбира се. Ето ще ви покажа, понеже стана дума, аз
как казахте,
че скептично ви гледам. Това е една книга, която със сигурност ще бъде, ако не на вас, на хората, които нямат такава практика като вас. Определена така доза интерес.
Вие колко книги имате, между другото?
Имам 10 книги в тази област. И това е една книга, друга моя, книга с разкази, защото аз пиша и разкази, в която има разказ за телевизията и разказ за киното. Надявам се да ви бъдат интересни.
От тук можете да прочетете една любима фраза или да възпроизведете? Аз ще ви помогна с страниците, ако искате.
Не, аз... любима фраза, да видим кое ще... А, да, ето. Ето, точно сега ще ви кажа за... Ето. Така. Става дума за един случай от областта на киното, в ония година, когато аз бях млад асистент. Така, една среща, снима се филм, завършва този филм и накрая младият човек, който е герой на филма, казва: разбира се, мисля си всеки път, когато се ровя в гардероба за някой нов филм, че униформата не прави човека, дори и в киното. Тя само му помага да намери себе си. Но ако ги няма всичките тези дрехи, реквизит, дървени рекори, някак си ще изчезне вълшебството на правенето на кино. Като че ли самото изкуство ще изгуби част от нереалната си таинственост, която по някакъв начин се предава по-късно и на зрителя. Всички вече знаем, че снимачната площадка е като куфър на магиосника, пълна с лъжи. Затова пък какви лъжи.
Много добре, благодаря ви, много ви харесва. Непременно ще го прочете. Аз също сега ще подаря една книга и ще искам много да я прочетете.
Обязателно.
Струва си да ви чуя и като режисьор, и като писател, и като политик и анализатор. Да. Това е, повтарям го, интересно като факт. 92-а година сме правили с господин Доган. Тая книга сега преиздадохме, тя е по-актуална, отколкото е била тогава, и засяга много от проблемите, които в момента така.
Историята не свършва 92-а година.
Ето клубната тениска, Варовска пита, вата да ви закиша, ще ви стане. Супер.
Благодаря ви, много обичам белите.
На гърба има обаче едно въпросче, защо? Да. Кой е въпросът, защо все още не сте му намерили отговор?
Аз ще ви го кажа, защото това е един въпрос, който непрекъснато ме измъчва. Ние имаме в момента едно, това го казват всички, това не е спекулация, имаме тежък недостиг на качествени кадри за висшата администрация.
Така.
Ако през 2000-та година, след като започнаха вече да се редуват редовни правителства, всяка една от тези десетина партии, които непрекъснато са в политическия живот, беше изпращала всяка година по 10 кадърни, млади, интелигентни момчета и момичета да се специализират в чужбина. Има прекрасни университети там.
Може и тук
е сега ще снима към 1000...
Вие с това чуждо поклонничество. Не, и в България могат да се образуват.
Не. Момент. Има доказани университети, в които това може да се прави.
Добре, които подготвят администрирателни
служите. Към 1500 действително качествени информатори. Моят въпрос е, защо никой не го е направил?
Аз ще ви задам един друг въпрос и при следващият случай вие пък ще ми отговорите при следващата покана. А защо ние през тези 25-6 години нямаме нито един обучаван за политик? Това въпрос задавал ли сте си?
Той е част от моя въпрос.
Не, това с администрация, друго за политик и друго. Ето, размерих си въпроси. Много ви благодаря за това гостуване. Желая
всичко добро, успех.
Чест беше за мен, че бяхте тук. Уважаеми зрители, това беше професор Любомир Халачев, председател на Гражданския съвет на АБВ. И сега предстои да видите как се разви нашата акция Пощенски плик на Баровска пита, Радио К2 и Канал 3. Хаштаг: кой ще е президент след Плевнелиев? Или кът му ще се мъдри ли за антибългарска политика на Пощенски плик на Европейския парламент? Няма да ви изреждам кои отговарят. Сега в рамките на следващия половин час ще ги видите, гледайте удивителна гледка и си направете изводи за онова какво трябва да правим ние, избирателите. Желая ви приятна вечер. Разделяме се. Повторението гледайте в 10:30 тази вечер и ще се видим отново следващата неделя по същото време.